ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
តើអ្វីទៅគឺជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំហើយតើមានជំនួយគាំទ្រអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមុននឹងចូលដល់របាយការណ៍នេះសូមជូននៅសេចក្តីព្រមានថារបាយការណ៍នេះគឺពិភាក្សាអំពីការរៀបការដោយបង្ខំដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនមានអារម្មណ៍ទុកសោកនៅថ្ងៃនេះយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាកំពុងតែប្រឈមមុខមួយប៉ុន្តែគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នោះគឺជាការរៀបការដោយបង្ខំមនុស្សជាច្រើនអាចសន្មតថាវាកើតឡើងតែនៅបរទេសប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិតគឺវាអាចនឹងពិតជាកើតឡើងនៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយវាគឺជារឿងដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ចំនួន91ករណីនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងឆ្នាំ 2023-24 ដែលបង្កើតបាន 1/4 នៃករណីជួញដូរមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំនោះមិនថាលោកអ្នករស់នៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណានោះទេវាគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវដឹងថាអ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសគូអនាគតដែលអ្នកត្រូវរៀបការជាមួយថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយការរៀបចំផ្គូផ្គងនិងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកជំនួយបានប្រសិនបើលោកអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់រងផលប៉ះពាល់ចាប់ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថារងសម្ពាធនៅក្នុងការរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់ដែលផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នកសូមចងចាំថាមានជំនួយគ្រប់គ្រងហើយវាគឺជាការសម្ងាត់ទាំងស្រុងនៅក្នុងវប្បធម៌មួយចំនួនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលរៀបចំទុកដាក់ដោយអាណាព្យាបាលគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់ពីការរៀបការដោយបង្ខំនោះគឺការយល់ព្រមនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលត្រូវបានរៀបចំផ្គូផ្គងជាមុនដែលយើងហៅថា arranged marriage គឺបុគ្គលទាំងពីរយល់ស្របជាញឹកញាប់ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា forced marriage គឺបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ទាំងពីរនាក់មិនបានយល់ព្រមដោយសេរីនោះទេជួនកាលដោយសារតែការគំរាមកំហែងការបង្ខិតបង្ខំការបោកប្រាស់ឬក៏មានអាយុក្រោម16ឆ្នាំឬអ្នកដែលអសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តលោកស្រីឃូសាយីញាតារីខ្វាទីប្រឹក្សាកម្មវិធីជំនួយការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កាកបាទក្រហមពន្យល់ថាប្រសិនបើនៅដំណាក់កាលណាមួយមានការបង្ខិតបង្ខំគំរាមកំហែងប្រើឧបាយកលឬការបោកបញ្ឆោតដាក់សម្ពាធលើនរណាម្នាក់ឲ្យរៀបការវាមិនមែនជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានរៀបចំឡើងទៀតទេ
It becomes a forced marriage
វាក្លាយទៅជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដូច្នេះវាគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការគូបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នាទាំងនោះពីព្រោះជារឿយៗមនុស្សម្នាមានការភាន់ច្រឡំសម្បីតែមនុស្សដែលបានឆ្លងកាត់ការរៀបការដោយបង្ខំនៅពេលនោះពួកគេជឿថាវាគឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានរៀបចំឡើងលោកស្រីញាតារីខ្វាបន្ថែមថាការរៀបការដោយបង្ខំអាចប៉ះពាល់ដល់នរណាម្នាក់មិនថាក្មេងឬចាស់ស្ត្រីឬបុរសមកពីវប្បធម៌ឬក៏សាសនាចម្រុះនោះទេ
Forced marriage is a global issue and similar
ការរៀបការដោយបង្ខំគឺជាបញ្ហាសកលហើយស្រដៀងគ្នានេះដែរវាគឺជាបញ្ហានៃក្តីបារម្ភផ្នែកមនុស្សធម៌នៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនៅអូស្ត្រាលីវាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាទម្រង់នៃទេសភាពសម័យទំនើបនិងទេសភាពដោយការអនុវត្តហើយវាមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះក្រុមវប្បធម៌ជាក់លាក់ណាមួយក្រុមសាសនាជាតិសាសន៍ឬក៏សញ្ជាតិឬក៏អាយុឬក៏ភេទនោះទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំច្រើនតែប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាពិសេសសិស្សសាលាដែលមានអាយុពី14ទៅ18ឆ្នាំលោកស្រីញ៉ាតារីខ្វាពន្យល់ពីមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយនេះវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលនិងកាលៈទេសៈ
Forced marriage can occur
ការរៀបការដោយបង្ខំអាចកើតឡើងដើម្បីបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ដើម្បីរក្សាតួនាទី gender តាមប្រពៃណីឬដើម្បីពង្រឹងគ្រួសារឬក៏សហគមន៍នៅពេលខ្លះឬក៏បន្តប្រពៃណីនៅពេលនោះអ្វីដែលយើងបានឃើញដូចគ្នានោះគឺថាឪពុកម្ដាយឬអ្នកដែលសម្របសម្រួលការរៀបការដោយបង្ខំជឿថាពួកគេកំពុងធ្វើនូវអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងទោះបីជាវាមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយពួកគេជឿថាវាគឺជាតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អបំផុតអ្នកនាង Hana Asafiri គឺជាសកម្មជនសង្គមនិងជាអ្នកលើកតម្កើងស្ត្រីភេទដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Melbourne នៅក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកនាងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Victorian Honor Roll of Women សម្រាប់ការរួមចំណែករបស់អ្នកនាងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងការពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីអ្នកនាងក៏ទទួលបាននៅពានរង្វាន់លំដាប់ Order of Australia Medal OAM នៅក្នុងឆ្នាំ2019ផងដែរអ្នកនាងបានបោះពុម្ពសៀវភៅដំបូងរបស់អ្នកនាងនៅឆ្នាំ2024ដែលមានចំណងជើងថា Hannah The Audacity to be Free ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកុមារភាពនៅប្រទេសដែលហៃហួរដោយសង្គ្រាមគឺប្រទេសលីបង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីការរត់គេចចេញពីអពីពីពីមួយដែលអ្នកនាងមិនបានជឿរើសនិងដំណើរនៃការបង្កើតខ្លួនឯងឡើងវិញរបស់នាងនៅអាយុ20ឆ្នាំ
For me, I was very young in Australia.
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅក្មេងណាស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំទោះបីជាវាមិនត្រូវបានបង្ខំក៏ដោយវាមានអារម្មណ៍ថាវាគឺជាជម្រើសតែមួយគត់សម្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះតើកម្រិតណាគឺជាការបង្ខិតបង្ខំនោះហើយតើកម្រិតណាជាផលវិបាកនៃកលៈទេសៈមួយនោះដែលនាំឲ្យខ្ញុំគិតនៅអាយុ15ឆ្នាំថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាជម្រើសសម្រាប់សេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការគោរពនិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដូច្នេះពួកវាគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានរៀបចំឡើងនោះបានคล้ายទៅជាជម្រើសមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីការរៀបការដោយបង្ខំមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាគ្រួសារប៉ុណ្ណោះនោះទេតែវាគឺជាបទអុក្រិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ការរៀបការដោយបង្ខំណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្រោមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃ Commonwealth លោក Pano Masuris នាយកសេវាអន្តោប្រវេសន៍និងកម្មវិធីអភិបាលដោយបង្ខំនៃអង្គការជីវិតគ្មានឧបសគ្គ Life Without Barriers ពន្យល
់ From a legal perspective
តាមទស្សនៈផ្លូវច្បាប់ការរៀបការដោយបង្ខំគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្ម Commonwealth មួយក្រោមច្បាប់ស្តីអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្នាំ2013ដូច្នេះច្បាប់នេះអនុវត្តចំពោះអពីពីពីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបាននាំយកទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនាមជាបទល្មើស Commonwealth ប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតលើការរៀបអពីពីពីដោយបង្ខំហើយឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការរៀបការដោយបង្ខំអាចអនុវត្តចំពោះអពីពីពីស៊ីវិលពិធីវប្បធម៌សាសនានិងទំនាក់ទំនងដែលបានចុះបញ្ជីនរណាម្នាក់ដែលមានហានិភ័យនៃការរៀបអពីពីពីដោយបង្ខំអាចទទួលបាននូវជំនួយគ្រប់គ្រងតាមវិធីជាច្រើនលោកស្រីញ៉ាតារីខ្វាពុនយុល
If someone was to be
ប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយពួកគេត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់នោះពួកគេត្រូវហៅទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសជាបន្ទាន់តាមរយៈលេខ03ដងក្នុងករណីផ្សេងទៀតពួកគេក៏អាចទូរស័ព្ទទៅ AFP គឺប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីប្រសិនបើពួកគេស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យឬក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការរៀបការដោយបង្ខំឬក៏ពួកគេព្រួយបារម្ភថាមាននរណាម្នាក់ស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈនោះអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ AFP ឬក៏រាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្រណុកចិត្តនៅក្នុងការរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសជំនួយគឺអាចរកបានតាមរយៈកងសង្គ្រោះ Salvation Army លោកស្រីញ៉ាតារីខ្វាពន្យល់ថាសិទ្ធទទួលបាននៅជំនួយត្រូវបានគេវាយតម្លៃតាមរយៈកម្មវិធីនេះដើម្បីចូលប្រើជំនួយអ្នកអាចតាក់ទងទៅ Salvation Army តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ1800 000 277ឬក៏ចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2025អូស្ត្រាលីបានណែនាំកម្មវិធីជំនួយនៃឯកទេសអភិបាលដោយបង្ខំថ្មីដែលហៅកាត់ថា FMSSP ដែលផ្តល់ការបង្ការនិងជំនួយអន្តរាគមន៍ដំបូងបុគ្គលម្នាក់ៗអាចបញ្ជូនខ្លួនឯងទៅកាន់កម្មវិធីថ្មីនោះហើយពួកគេអាចតាក់ទងទៅ FMSSPតាមរយៈលេខ1800 403 213ឬក៏ចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេលោកស្រីញ៉ាតារីខ្វាបន្ថែមថាកាកបាទក្រហមក៏ផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការរៀបការដោយបង្ខំផងដែរ
If you are worried about a friend, family member,
ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីមិត្តភ័ក្តិសមាជិកគ្រួសារមិត្តរួមការងារឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ថាអាចប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យឬក៏ជួបប្រទះនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយហើយចង់ទទួលបាននៅដំបូងមានសម្ងាត់ក្នុងរបៀបទទួលបាននៅជំនួយអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាកបាទក្រហមដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ 1800 113 015ឬក៏ផ្ញើ email មកយើង national_stpp@redcross.org.au លោកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពី My Blue Sky ដែលជាសេវាកម្មថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការរៀបការដោយបង្ខំក៏ដូចជាការណែនាំផ្នែកច្បាប់និងអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យឬក៏រងផលប៉ះពាល
់ My Blue Sky is delivered by Anti-Slavery
My Blue Sky ត្រូវបានចែកចាយដោយអង្គការ Anti-Slavery Australia វាធ្វើឡើងដោយឥតគិតថ្លៃវាគឺជាការសម្ងាត់ដូច្នេះបុគ្គលឬក៏សមាជិកសហគមន៍ឬក៏នរណាម្នាក់ដែលមានការព្រួយបារម្ភអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេអាចទាក់ទងបានតាមរយៈទូរស័ព្ទឬក៏អ៊ីមែលឬក៏ការផ្ញើសារផងដែរការទទួលស្គាល់សញ្ញានៃការរៀបការដោយបង្ខំគឺជាគន្លឹះនៅក្នុងការបង្ការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលានិងការទទួលបានជំនួយលោកស្រីញ៉ាតារីខ្វាសង្កត់ធ្ងន់ថាបុគ្គលិកជួរមុខនិងសហគមន៍កាន់តែទូលំទូលាយត្រូវយល់អំពីការរៀបការដោយបង្ខំនិងបរិបទរបស់វាដើម្បីកំណត់ហានិភ័យនិងការឆ្លើយតបដោយសុវត្ថិភាព
The reason I say this is that
មូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺថានៅក្នុងករណីជាច្រើននៅពេលយើងទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទនៅកាកបាទក្រហមយើងទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទពីមិត្តភ័ក្តិពីសមាជិកសហគមន៍ដែលមានការព្រួយបារម្ភពីគិលានុបដ្ឋាយិកាពីវិជ្ជបណ្ឌិតពីអ្នកអនុវត្តសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានការព្រួយបារម្ភហើយពួកគេកំពុងស្វែងរកការប្រឹក្សាអំពីវិធីល្អបំផុតដើម្បីឆ្លើយតបជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារ ACCC ដឹកនាំដោយប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលី AFP បានជំរុញសហគមន៍សាលារៀនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសញ្ញានៃការបង្ខិតបង្ខំកុមារឲ្យរៀបការព្រោះការរៀបការដោយបង្ខំគឺជាបទល្មើសជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានរាយការណ៍ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការចេញដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Media Release មេបញ្ជាការ AFP នៃការកេងប្រវ័ញ្ចមនុស្សលោកស្រី Helen Snyder គូបញ្ជាក់ពីសញ្ញាទូទៅមួយចំនួននៃការរៀបការដោយបង្ខំដែលអាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលអាចរងផលប៉ះពាល់
Some common signs of forced marriage include
សញ្ញាទូទៅមួយចំនួននៃការរៀបការដោយបង្ខំរួមមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលមានបងបងឈប់រៀនតាំងពីក្មេងរៀបការមុនអាយុឬបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនពេលគ្រប់អាយុក្រុមគ្រួសារឬក៏សហគមន៍ដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅផ្ទះការទំនាក់ទំនងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឬក៏ដាក់កំហិតបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកលំហែកាយលក្ខណៈគ្រួសារដែលនឹងចូលមកដល់ឬក៏ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសការព្រួយបារម្ភចំពោះផលវិបាកនៃការមិនស្របចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាឬការភ្ជាប់ពាក្យឬបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តចំពោះការមិនបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់ក្រុមគ្រួសារឬសហគមន៍អ្នកនាងហាណាអាសាហ្វ្រីក៏និយាយផងដែរថាគ្មាននរណាម្នាក់គួរត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឬក៏គំរាមកំហែងឲ្យរៀបការនោះទេអ្នកនាងជំរុញឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះស្វែងរកជំនួយនិងប្រើប្រាស់ធនធានដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រសិនបើអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់រងនូវផលប៉ះពាល់ដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ1800 Respect ដែលមានលេខ1800 737 732ឬផ្ញើសារទៅលេខ0458 737 732ឬក៏ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ 1800respect.org.au នៅពេលដែលមានអាសន្នសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ03ដងហើយសេវាបញ្ជូនបន្តសម្រាប់បុរស Men's Referral Service ដែលដំណើរការដោយ No to Violence អាចទាក់ទងបានតាមរយៈលេខ1300 766 491ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Maran Ismail សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explained និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook